Bai, goizeroko antzaude. Zure uda goizetako freskagarria, goizerokoa.
Balaxe da bai, zure uda goizeko freskagarria, hemen txe goizerokoan. Ekainako gaita bi. Eta kantua honek dioen moduan, itzeman moduan. Gailtzen zako lagunak hemen txe gurean, tarteka. Gure ikasturtean zehar behin baina gehiagotan hartzen ditugu, eurak abian edo martxan jarritako ba proiektu egitako batzoi begira jartzen garelako. Gogoan izango duzu, Bengo jarri eskolako ikasleek proiektu bat martxan jarriztutela, kelixensako lagunen, lagunekin batera, Aziz Senegaldar gazte elbarriaren zat, eskolara joaten laguntzeko, bizikleta egokitu bat, sortu zuten. Bizikletak ere ezinbesteko direlako Afrikako hainbat gunetan. Aurren eguneroko joan etorriek hoiei behintzat laguntzeko, horretako asko eta asko, zortzi bat kilometro, 10 kilometro burutzen dituztelako eskolara joateko. Orain, doantzei esker, datorren ikasturtetatik aurrera ere Kelieko lizeoak iaia 30 bizikleta inguru izango ditu, eguneroko ibilaldi handi hoiek egin behar dituzten ikasleen eskura jartzeko. Guztion iburuz hitz egiteko, kelexen salkarteko, Ainhoa Montes dugu hementxe gurekin, gaurko aste arteko izanetan. Ainhoa, egunon?
Kaixo, egunon denori.
Egunon, zer moduz, Ainhoa?
Oso ondo, eta zuek?
Pozik, beste behin zuekin bat egitearen, eta bat egiteagatik, eta kontua da, beti, pozgarria dela ere, zuen proiektu egitako batzuen nondik norakoak, orain zin puntutan dauden jakitea, Ainhoa?
Bai, egia esan, proiektuak aurrera dihoaz, eta pixkanaka, burutzen ditugu, egiten ditugu, eta, oain ikusten dugu, horri esker zer lortzen joaten garan, ez? Pixkanaka.
Bi proiektu aipatu ditugu, bietan, mankomuna, bizikleta, batean, Azizen kasu aipatu dugu, hortik askintezke, ez dakit, duela urtebete ez, baina urte erdi edo pasada, proiektu hori abian jarri zela, hemen horren berri eraman genien gure entzulei, gaur egun, nola da, Azizek bizi duen egoera hori?
Azizek, komentatu dugu noiz behar, baina Azizek ez du bizi modu erraza, ez? Badakizu Afrika normalean fizikoki normaletik edo estandarratik ateratzen den guztia baztertu egiten dutela, ez? Eta zentzu honetan, Azizek ez da salbuespena batez ere hurbileko famili inguruneari dagokionez, ez? Bere aitak adora gabetuta dauka, baztertuta, Ez du hartaz ezer jakin nahi, eta momentuetan Aziz tutore batekin bizi da, ez? Bere inguruko familiak, ez du ezer jakin nahi. Orduan, Aziz komentatu genuen bezalaxe, eskolara juten zan, egurrez egindako triziklo batekin, eta guain, goierri eskolak egin duen, da bukatu duen biziketa egokitu honi esker, autonomia guain ez duen, autonomiaz gozatzeko aukera izango du Aziz, eta etorkizunari begira ere, bere buruan dauzkan proiektuak eta ikasketak eta egiteko eta aurrera eramateko, errastasun gehiago edukiko ditu.
Gauzatzeko aukera handiagoa izango du, gutxienez, ezta?
Hori da.
Eta lehen esan dugu moduan, eta Azizek berak ere egiten duen moduan, hortxe Afrikan, eta Kelieko gune hortan behintzat, jakina da, ez? Aurrek esan dugu 8-10 kilometro egiten dituztela egunero eskolara joan alizateko? Ainhoa?
Zeren Kel da herri txikia da, baina azkenean eskualde buru da, ez? Orduan Keleko eskolara joaten dira inguruko 42 herrixkatako aurreta gaztea. Kasu askotan, kontutan eduki behar dugu ere bertako errepideak hondarrarekin eginda daudela. Orduan, askotan 10 kilometro, 8-9 egin behar izaten dituzte, bere bizi diren gunetatikan edo herrixkatatikan eskolara joateko, ez? Orduan, claro, kontutan eduki behar dugu hori gertatzen dela bai lehen hezkuntzako ikasleekin da bai bigarren hezkuntzako ikasleekin. Denetara, bigarren hezkuntzan momentu honetan Keleko eskolan ikasten ari dira 800 bat ikasle eta lehen hezkuntzan 600 bat.
Bueno, badira, kopuru handi xamarrari buruz ari gara hitz egiten.
Oso handia, bai. Kontutan eukire, landa ere mugadala.
Hori da.
Claro, ez daudela eskolak nona, orduan, bueno, jartzen, eskola eraikitzen da, eskola txiki bat, edo, bueno, edo ertaina, eta, claro, inguruko herriska guztitatikan bertara joaten direla.
Guretzako hemen oso, ez dakit, gauza arraroa, edo eta pentsa ez zina dirudi hori, ez da? Baina, egun, jende gehien abintzat oinez ibiltzen da, bertan, eta bizikletak, bueno, izugarrizko aldea markatzen du, ez? Zentzu horretan?
Bai, erabat, pentsasazue 10 kilometro oinez joan, eta etorri, eta askotan adin txikiko aurrak direla. Orduan, bueno, guak jaso ditugu zenbait doaintza, bizikleta batzuk, jarriko ditugu lizioaren eskura, eta beak bai egiten dutela, hori jadanik egin dute analisi bat, zein dator urrututikan, eta bizikleta horiek erabilita, zein etorri liteken eskolara, eta zein ez. Baita ere pentsatu dute, bizikleta batean, persona bakar bat, etortzeaz gain, ea nola moldatu liteken, bere garaian hemen parrilan da nola egiten genuen, bat izitela, eta bestea gainean, ea, zenbat nola moldatzen duten, aldan ikasle kopuru gehiena, bertara joateko eta bizikleta horiek erabiltzeko.
Noski, hori izango da, esan duzu moduan, bueno, doaintza lortu dituzue, eta hori datorren ikasturtetik aurrera hasiko zarete, edo hasiko dira meintzat, behar den bezala kudeatzen, ezta? Beharren arabera.
Bai, guk azkenean edukiontzia Dakarrera lengua astean aterazan, eta pare bat aste barru iristea espero dugu, baina gero, bueno, aduanan badakizue zenbat denbora edukiko duten, ez dakigu, batzutan azkar askatzen dituzte, beste batzutan bi hiru aste, eta bitarte hortan bertako ikasturte hau amaitzear nola dagoen bukatu egingo da, orduan, bueno, gauzak eta prestatuko ditugu behin irailetik edo urrutik aurrera dena martxan jartzeko.
Zuekin egindako azkeneko itzorduan ere, pixkatxo bat, bueno, pandemia bete-betean geunden, orain badakigu ere, bueno, orain ikustiz egoera ez dela euneko unean onena, baina ez dakit Europan aldetik iristen zaizkigun albisteak badakigu zeintzuk diren, egia esan da, Afrikatik albiste gutxi iritzen zaizkigu, egungo egoera, zer nolakoa da, hainoa?
Ba, oso desberdina da, segunda zein ere mutan, eta nun mugitzen zeran, ez? Senegalen konkretuki, bueno, nahiko txukun joan da, gehien bat landa ere mutan bizidan jende hori ez talako nastu, herri haunditan bizidan jendearekin, ez?
Bilaketa antitik edo ez da egon, ez da?
Oida, nahiko ondo finkatu dituzte, orduan landa ere mutako jende gehiegi ez da kutsatu, behintzat iparraldean. Hegoaldean desberdin izan da, hegoaldean kutsaketa potenteak izan dira, eta egoera oso latza izan da. Senegalen gu gauden landa ere muietan ez horren beste. Maskarilla musukoarekin da ibiltzen dira, eta bueno, nola baita aurrera egin dute, bai, eukidituzte janari arazoak eta hori dena, baino kutsaketa aldetikan guk pentsatzen genuena, baino gutxiago.
Zuen proiektu hauetako asko eta asko aurrera atera izan dituzu ere, azken hilabete hauetan, eraozpenik edo izan alduzu, aurreikusita zenutenaren arabera?
Ba, egia esan, nahiko txukun joan gara, zeren, bueno, materiala bai maiten, materiala hortzeko zenbait atzerapen eduki ditugu, baina guk gure proiektuetan bertako jendearekin lan egiten dugu. Orduan, saiatzen gea bertako jendeari ere lana ematen, eta beraiek bideratu ditzaztela proiektu guzti hauek, orduan, bertako jendearekin lan egin dugunez, nahiko txukun aritu gara, eukiditzazkegu, aste pare bateko atzerapenak, baina, bueno, gutxi gora bera, denak finkatutako egunetan eta datatan joan dira.
Gero ere, zuek behin baina gaiagotan esan izan diguzue, bueno, aukera behintzat egon izan denean, urtean, bitan edo bertara gerturatzeko aukera ere izan duzuela, edo joan izan zaretela. Ez dakit zure kasuan aurten 2021 erren urte honetan bertan egoteko aukerarik izan dute duzun, hainoa, edo oraindik ez?
Ez, oraindik ez, baina bai momentu honetan prestatzen ari garela, bai azaroaren bukaeran, abenduaren hasieran joateko. Orduan, pentsatzen dugu ordurako pandemiaren guzti hau lasaixeago egongo dela, nola baiku denak txertatuta egongo garela, eta bertako jendea ere, ba, bueno, denak lasaiago ibiliko gara, eta pentsatzen dugu bai urtearen bukaeran joateko aukera eukiko degula, eta guk behintzat dena prestatuta utziko dugu intentzio horrekin.
Asmo horrekin. Bueno, azkenekoz, Sebasekin egin genuen itzordua, bueno, ba, normalean mintzat berarekin hitz egiten dugu, zurekin esternekoz gaur ari gara. Sebasekin ere aipatu genuen, gerore, bueno, ez dugula ezertan itxaron beharrik, bueno, ba, kanpaina berezi batetara, edo doaintza moduko gure ekarpen txikiak egin ditzakegula ere bizun bidez, ez? Hori ere, oraindik martxan da?
Bai, hori martxan da, hori urte osoan edukitzen dugu, bai webunetikan, bai telefono bidez, ba, bizumak egiteko eta doaintzak egiteko. Eta doaintzetatikan aparte ere, beti esaten dugu, bueno, dirua bai garrantzitsua dela, diruarekin proiektu asko aurrera eramaten ditugula, baina, bueno, beste erabateko laguntzak ere behar ditugula, eh? Ba, babarrunak badakizue gure beste proiektua, bai. Babarrunak eraitzen ditugula, bueno, hori da, hortan laguntzea ere, ba, edo gure proiektuetan laguntzea, edo informatikoaren bat gure laguntza eskaini nahi baldin badu. Horrelako gauzak ere, hartzen ditugula, eskuzabali gaudela beti, laguntzera torren nahi duenarekin lan egiteko.
Baizaren, keleko landaren muku hainbat, bueno, edo eta lizioko, edo ikastetxe de hauetako askotasko ere, ornitu dituzu ez, da? Adibidez, ba, sistema informatiko berriak eta ornaioak eta bertara ere eraraziaz.
Bai, lizeoan jarri genuen informatika gela bat, oraintxe orain dela aste pare bat, bukatu dugu lehen hezkuntzako eskolan ere bai beste informatika gela bat egiten, jartzen, eta orain bidali dugun edukiontzi hontan, ba, bertara ordenagailuak bidali ditugu, eta orain lizeoan ere bukatu berri dugu, ba, komuna batzuk egin ditugu, lehen aipatutako 800 ikasle hauentzat, ba, orain arte bertan zeukaten osasun maila komunetan, ba, penagarria zeleko eta hortikan gabeakizue gaixotasun mordo bat etortzen dala, hori ere bukatu berri dugu, eta, bueno, ba, guain proiektu berriekin hasiko gera.
Esan dugu moduan, pozgarria da, pixkatxo bateko guzti honen berri izatea, eta gainera ere, orain aipatu duzun hori ez da, babarrunak, bueno, espero ere orain gero uda ostean behintzate, gero udazkenari ongi etorri ematen digun horretan, aurreko urteetan zuekin aipatu izan ditugun eta proiektu horiei ere heltzeko moduan egotea, ez? Hori guzti honeko nuken zerbait da.
Hori da, bai, azkenean guk ere hortikan ere diru bat jasotzen dugu, ez? Gure diru sarrera iturri bada, Orduan, bai, ea gu beti zeruari begira egoten gara, aber zer nolako eguraldia egiten duen, eta ea urtengo babarrunak lehen urtekoak baino hobeto ematen diren, eta uzta handiagoa degun.
Hori, ea ba horrela den, eta gero ere ba, pandemiak ere guzten ote duen, eh? Gehien bat pixkat ere horrek markatzen duelako gure eguneroko hau, Ainhoa.
Bai, gaur egun tamalez, bai, bueno, baina pentsatzen detuan ja txertoak nola dihoak bai. Ikusita, bueno, pixka bat lasaitzen jungo garela, eta normaltasun batera joko dugula.
Bueno, ba, bizikleta horiek, doaintzan eskuratutako bizikleta horiek, bueno, ba, hortxe, iristear direla, bidean dira, eta noiz iritsiko, esan duzu, atorren astean, dan ondo bidean, gutxi gora bera?
Pare bat astu, pentsatzen dugu, Dakarren egongo direla, eta geroztak iguna da, duanan zen baden borango dian, aste pare bat, bi hiru, edo egun batzutan utziko diguten jabertatik ateratzen, baina, bueno, pentsatzen dugu hiru lau bat astetan, dena bertan egongo dala, Azizek bere bizikleta edukiko dula, eta lizeoan ere beste bizikleta hauek ere banatuko ditugula.
Aduanatako gora bera horiek ere, zematerako ematen duten ez da? Gauza...
Hoi da. Batzutan badakizu, batzutan azkar juten da, beste batzutan ez dakigu zergatikan, denbora gehiago edukitzen dituzte, bueno, hori bai ez dakigula... Nondik nora joango den.
Hori ez dago gure esku, baina bueno, iritsiko direla, bizikletak hori, seguru
bai. Iritsiko dira, seguru, lehenago edo berantuago, baina bai.
Halaxe da. Ba, Ainhoa Montes, eskerrik asko, plazer bat, gaur zurekin hemen izatea, segi, horrelako lan fina egiten, eta, hoxe, besarka handi bat zuretzako, eta ba, kalesensako ba, lagun, elkarteko lagun guztientzat, bai?
Zuentzat ere bai, berdin, da nahi duzu benean, hemen gaude.
Hala izango da, musu bat Ainhoa, gero arte.
Berdin, gero arte, agur.
Recordo que tu vaig dir que seria millor així. No sé res, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat.